Ngala, de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Mpona Sango na Lokota la Lingala Utolo Lakala Amerika Awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo ye ipolamu na Sango ya Mokili Lelo Uto Studio Zomi na Sambo Uto Studio 17 Awa na La Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokili Lelo tokolobela kaka mai matali feti ya mbotama ya Yesu Kristu to Noel Lokola Mokili Mobimba Izaliko Sepela. Bongo to lengeli ba reportage ya bolenge la mi ya Mokolo Moye na Ekolo Congo Demokratiki mpe na Ekolo Congo Brazzaville. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Pene na bato mitano kati na bango basi babale ba bomami na bitumba makasi maye maloba miete bisalemi na babundi adef na lokalite ya Maimoya na nordi ya territoire ya Beni na butu ya lobi mokolo ya Yenga. Bitumba bibandaki na bangonga ya ntukumi bale ya butu ngonga ya Beni engebene na société civile ya Beni tango babundi ba kanelaki centre ya lokalite esika ba bomaki na bato esika babomaki bato na mbeli ya machete mpe ba masasi na kati ya bandako bisika ya kuteka biloko na kisi to ba boutique na ba pharmacie pe epanzanaki mpe eyibamaki. Patrick Musubao mokonzi ya société civile ya Maimoya asakuli ete basimbi mandoki ba bebisi biloko mingi na centre ya Maimoya, ba pandi bisika ya kuteka biloko mpe ba nemi ba nkisi ya pharmacie. Ezali bongo mbala ya misa to basimbi bandoki ya Uganda adef basali bazali kosala ba mbeba mana ya mbala eliki ezalaki mokolo ya mitano ololeki esika bato sambo bakufami na upira mpe na kokola. Likambo ya bokengi ezali kaka nanu mobulu na Beni na bitumba mingi mingi ya ba adef lisanga ya basimbi bandoki bafundami mpo na konyokola bayi civili. Misala ya bobongisi maponami na Ekolo Congo Demokratiki ezali kosala mosala ya bopesi batandansi ya maponami na ya mokonzi ya mboka na Ekolo Congo Demokratiki na ngonga eye kanda ezali komata makasi na ngambo ya bayi opposition baye bazali kosenga ete bazongela maponami. Bayi opposition babengi bayi mboka na botamboli mokolo mwa misato mizali koya na Kinshasa liboso ya likambolina motomolo ya seni asingi bayimboka ete bazala na boyambi mpe ba pena kimia mpe balanda batu bazaliko kubenga bango na boboyi maponami emalekite. Episkopo ya Lukumu ya archidiocese ya Kinshasa na Ekolo Congo Demokratiki Kardinal Fridolin Mbongo alubiete maponami ya ntukubi bale ya sanza eye na Ekolo Congo Demokratiki salemi na suka na mobulu ebongisa maki alubiaki yango na butu ya ntukubi bale na minei na ntukubi bale na mitano ya sanza eye na Kinshasa. Seni ezalaki na makukit nanute ya kusalisa maponami na mokulu mwantukumi bale kasi elingaki elakisa bato te eyebi. Talasika mbumana yango Kardinal Ambongo alobi tango amonisi lolenge baponi ebele bazali komitungisama na ngambo na ye misalami ya botali maponami to regard citoyen elakisi mosapi na ezaleli ya mabe ya bapulusu na bambeba ya maponami koleka pourcentage ntukumi na ina minei ezali kotinda bato bamitu na soki maponami maliki malamu. Na ngonga ya maponami regard citoyen etangaki ba rapport nkama mibale mpe ntukumi na minei ya bambeba kati na yango pourcentage ntukumi sato na mibale ya bambeba pulusu ezalaki te kasi na ba pourcentage ntukumi na minei ya makama bizaleli bina bimonanaki malamu te. pasi ezwaki bayimboka ya komino ya Bitanga mingi mingi na Kalingi na teritwari ya Mwenga na ekolo Kongo Demokratiki ntango bato pene na zomi ba kufami na bobaluki ya mabele na sima ya nzanga ya tukumi bale na minei ya sanza eye ba mvula ya makasi ebetaki mokolo mobimba ebebisaki biloko mingi engebene na iler isombia mokonzi ya misala ya boyokani ya société civile ya teritwari ya Mwenga, bato bakufami bazalaki na isika ya kulia to restaurant tango mai ememeki bango, bato pene na zomi bazindamaki e sakoli isombia. Jean-Pierre Lemwanda ya nouvelle dynamique ya société civile ya Mwenga abakisi ete motango ya bato bakufi ekokaki kozala koleka bato ntukumi bale bato babomamaki na komino ya Bitanga mingi mingi bato babomba maki na komini ya Bitanga mingi mingi na Kalingi mai mai ememeki bango na Mbalakaka te sikoyo banzoto na bango bizali komona na te. Na bolandi maloba ya Vatican maye mazali kopesa ndingisa na bobenisi mabala ya bato ya lolenge moko libanda ya milulu ya misa lisanga ya baepiskopo ya ekolo Kongo Demokratike esakoli esakolaki mokolo mwamposo moleki ete eboyi likamboli na liyebisi moko senko esengi na bas sango na basango ba pesa ba singi na basango ba pesi mateya ya kuluka na bas ya kuluka pina basalisi basusu ya eklezia ete ba pesa bobenisi na bato balolenge mokote mokwano moye mozali mpo na kokima mobulu ya bopesi sakramento ya libala pene na ba pourcentage 40 tutukuminei ya bayimboka na ekolo Kongo Demokratiki bazali ba katoliko na Afrika eglezia esengeli kosala mosala na yango na bomoi ya bato kopesa mateya mpe kolandela mambi mapolitike ya kobanda ba mibu. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Momesano Noel ebenga maka feti ya bana kuna mbota maya Yezu na ingumba Matomba Point Noir na ekolo Kongo Brazzaville ba mabota maike bazali kosepela mokolo moye kati ya mabota maye ngwasuma ezali makasi ba boti mpe bana bazali kosala misala mike mike na mpifo ya feti penza tolanda bolaina yango na Kian Omuno Wabua.
Mandaki sa bangula nyoso bakongola bakokimbela kamokola tuku mibale na mitano ya santa zumi na mibale na lopoto le 25 décembre moyibani po na fête ya Noël na mabota o bakalachi ngoma toa Pointe Noire babuchi pe bana bazali kati ya kosepela leko eye na bomoko
lele ezali mokolo ya fête lele ezali mokolo ya Noël en tout cas tozo préparer bana eloko kolia mo ba festivité za la malamu awa na sauta kizando na zomuka kosta la bana mo eloko kolia to sepele longo na bana nike en tout cas ezali mokolo na bango tika ete to lambela bango mulelo bali ya pe ba sepele nazo lamba pondu madesu loso loko kokalinga en tout cas yaka pona bana bana ba sepele lelo soki bana ba sisi kolia so na sisi kolamba lelo après bana bale après to bimi so bimi to kesa ke tambu sabana ba kemela ta mwa sukali en tout cas to sepele après on a pour quand on continue sur nanda ils sont ces journées les kamalamu
kati ya mabuta ibeni mokolo mo lelo babutu bazali kosala misala ya ndako pe basi bazali kosala noki po na kolamba mokolo moyi
mbona la mi bilia ebele madesu pondu soso ba kuisa ko kalinga braisé vraiment ba plat est vraiment ébélé. Nazana est mon papa en tout cas pour la journée le lo Noël, journée à fête Noël na vraiment na isengo na sepeli. En tout cas au combat journée le lo na sepeli vraiment isengo est vraiment ébélé. Bon programme toujours la banani, ya tosi sa ko lamba à toi. Tokina bana na la plage ko tambola ko mira moi jus ko donne moi ba photo après toujours na biso bandako en tout cas ezo sala nga vrai esengo mingi parce que journal lelo eza journal bana le bana ba komba kana mokolo lelo vraiment bazana vraiment esengo bele donc yango pe ezo sala nga esengo vraiment
pona babuti bokimbi li fete ya Noël e bongo li bizalelite ata ko nungu nungu ya kita pe batalo makasi ya bilii na bazandu
papa soki bana ba sepeli eza bien parce que la fete ya bana faut bana ba sepela même du moi ba jina ba jwe lamba jo jouer na bango ba sepela mikilizaka bongo elo ne lo na tango nango tango na bango faut bango ba sepela ba lia ba mela
ma sepeli mumuni sami okati ya mabuta bana njike bazali kosaka na malamu pe esingwe munene na miso
les gens ja fête na biso ba singa poupe ta zana esingo denge tuzo celebrer ke Noël tak de 25 to fête ke na ba paro da manje ko tuto ko lia to komila Basomia voiture na ju na zene esenge de kumilanzo parce que j'ai fait ma biso de quoi bien que y a plage na on va prendre les photos
ata kunungu nungu ya kita kati ya ikulu pe bubuti batalo makasi ya bilei na bazandu fete ya Noël ekembela mi na mabuta maike na ngoma tuma Pointe Noire feron unobu Pointe Noire viva
Inefanaka naveraka tawataki Merry Christmas and a Happy New Year.
Ngumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki mabongisi mafeti ya Noël mpe maye mamubu mozali koya eto mpe Nouvel An mazali na kokoso mingi mpona mpasi eye bayimboka bazali komona mpona bitumba tolanda bolai na Fiston Isemwami
Mabongisi mafeti ya Noël mpe Nouvel An mazali penza kosalema lokola na mesanote na engumba mokonzi etuka Nord Kivu pona baboti baike makoki mazali te makosepelisa bana mpe basusu bazali penza na makansi mana te pamba te bazali nse na posa kimya eyekisama na mwenyele mobimba etuka Nord Kivu eyezali na eleko ya bitumba Veowa Lingala ekitaki obalabala na engumba Goma mpe toposaki maloba na baboti toyoka makansi mabango awa
Bai nazo sepelaka ndenge nzamba songi biso toza tozo bela te famille eza bien po na situation ya mbongo tozo mitungisa mingi te po na nini chaque jour soki nzambe ya songi toliaka tomelaka tolataka soki eloko eza te susi te tozelaka ka ndenge nzambe akosala
okolobani mpona baboti basusu bai bazali komitungisa mpeza mingi mpona mwa bafeti
bamitungisa te po lelo so okende kolia nyongo après fin d'année Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
problème mususu amitungisa te basiporte kaka soki moya sungi bali bien soka sungi te bazanda ka bango ni
mongu eta bande kusuba holanda yo na lolaka la amerika
bonane pa ester bonane pa samanta na mi ben na bango bonane pa mama ninjanja mata bonane clemence bonane village mbimba village yimbi bana goma
balandinyo so ya vewa lingala josé boulon fubin likendero je suis là habitant de goma makambo le kanango mais bien té pour la situation sécuritaire là nango bien té va fêter comment naibi yango té na je suis très ravi de passer sur VOA Lingala na opesa kuku epa bande konanga nyoso uba fani na Goma na Kinshasa na Katanga na Belgique Bruxelles tout ça puis j'appelle bande konanga nyoso uba za na kati ya mboka ba se soutenir pour c'est très bon les élections zala ki nango bien té pour il y avait beaucoup d'irrégularités. Coucou à tous les auditeurs. Il y a VOA Lingala.
Njokande, bayi mbongo mpe, bazali kosala musala mabangote lokola na momesano. Na bokomi bwa biso na zando enene ya birere, bateki biloko lokola bilamba mpe bilei, basakola kete, basombi, bazali komola na te, talantina nkokoso, ezali pona bafete ya mobu moye.
Mbote ningi ya.
Na kombo benga mi?
Kombo na kaba benga mamaji, wala mama malewa kwa. Makambo eza bien te, makambo eza lengi kutu te, tozo meka meka, makambo eza zala bien te. Tomoni deja bafete ezo ya, mota prepare na sali na ratelo kwa mokote po na tina na bani. Na di loko, toye bite, sika bi loko bandoi kubima, na kote apene, jilanya fesi eka ingi. Me tozo bundisa, toye bite, zambi kaka. Tozo jere, bango toye kato, senga president na viso fati. Asa ila viso makambo wa malamu, ale, kane ti tola na proses, tola na periode elektoral. Ale, kato mwana ngeba akubako fungu, la viso banzela. Makambo ezo nga bie na normal, to mwange, toko jure suba bonera na shunenge tuanei kubizi. Kobi kade kwika.
Kalezaki malamu?
Kalezaki ba periode, ba mikolone kiyo to belemi, mikolo ba feti. Mwana mwana siya jubi loko, bilamba, mwoto, oso prepare feti kwa. Makambo se laki na wote, telme zaki bien, par rapport na mikolo.
Siko, to profite mamoro, na ba bazali kolanda o na veo lingala. Ki ope sape, kotombe la baike, mkolo malamu tope ba bon fete, ba meyer ve.
Na suete, fami nangeza na bunya, papa nanga mukuna, na suete, meyer ve, fami nangeza na aru, ya mimi, ya Toussaint, ya Gloria, Jeremy Mukuna, ba bonne chose de par la binonya sokuna.
Le kombote, malamu, na kombo bengami, ngande baraka, dunia na vile ya Goma.
Tuza bire, awa, oza moteki?
Oui, na moteki ya, tonyo so ya elektroniki awa na vile ya Goma.
Lolenge ni bozale kumilenge la po na ba fete o ya Noel na nouvela.
Toko misi ndambe, azope sabiso, souffle ya kovive. Na fete, omwe, ba mwa mbongo, totala ango, mpe.
Mbongo, zomo la mwa muke.
Mwa muke.
Ozo te kabilo na yo, eske bat bazo ya pena ko somba.
Mingi te. Ka situasyon ekonomiki ya mboka, eza bien te.
Opo pesa siko yo, mwa salitasyon, ba merve na bandeko na yo, o yi bango ba Rolanda ope na veo alingala.
Merve, en tout cas, na mer de la ville, na biso, mama na ngai, pe papa na ngai, merve.
Nengumba goma. Atako baike bazali kosepela. Mingi na bayi mboka, bazali penza tena makoki, makosepelisa mabota mabango na mobu moye pamba te. Bazali na bobangi bwa bitumba bie, bizali nzinga nzinga, lokola na territoire Masisi pe Rutshuru. Nzoka nde, bakima bitumba, bayiba utela na territoire mibale mana. Bazali mpe kobika na lolenya mabe mingi koleka, kino sika. Bakima bitumba baye, tokutana kina bango, batenga kina bato bamitema malamu, komemela bango lisungi pwete. Bale kisa Eleko eyaba fete, lokola batuba susu, wuta engumba goma, fisto ise mwami, pono laka l'Amerika.
I just want you for my own. More than you could ever.
Na mpiaka mpe na bobola nde bayimboka ya Bunia bazalaki kozela kukembe la feti ya mbotama ya Yesu Kristu mpe ya bonana na zandu inene ya Engumba Bunia mbongo ezali kumona na te bayimboka bazali mpe ukati ya nungu nungu ya kozela ba resultat ya ba eleksyon to ya maponami maema uti kusalema Erikas Mwisi ya Vewa Lingala atambola kilelo na zandu ya Bunia tolanda ye.
Jambo mama. Salama iko.
Awa na zandu enene ya Bunia ezali se milelo na milelo. Feti ya mbotama Yesu Kristu ezali kozelama loboko na litama lolenge ba mama mpe ba papa baye bazali kulela mpiaka mpe bobola.
Papa na moneza futi mbongo ezate tozomo na kaka bato bazomo na kaka babilamba tamu situ na biseza ezana diferanse papa po tozomo na mbongo ezate to ezali kolo tozomo na posa pekisa ni tozomo na posa ya kimia so kimia eza makamu yose kuzana ngoma la bazoi babanga na bazoi bateri bashegi banga mkemi ke badeplase ya na bazoi baza papa waza kuna na se bazoi babie bien tozomo na posa dolo mama konjansu na mboka bazo wabano na bache ngoi sika moko wabatika kutumisa wabona koibu peba kisa tala dola.
Bongana zote ka bilamba ndenge bomoni awa par rapport na ambiance oyo ezalaka periode ya fête vraiment na constater angwema wana te bato mingi bazokoma na zando me bazolela mbongo eza te ata biso ndenge bokuti biso a circulation ya mbongo eza nango te bo wana tozana difficulté makasi mbongo ezomona na te puis to ya dollar emati makasi mutu nyonso azolela kushi nyonso ya population bazolela bo par rapport na sécurité. Ce qui est un zando et fandi nango, mon conseil n'a biso et à la police à zando, à fandi si benza kimia na kati ya zando. Par rapport à miyibi mikolo bazo mona na te.
Mambi makozela ba resulta ya maponomi mpe, mazali kozua butu mpe moyi, mitu ya baimbo kabunia.
Lelo, lomi, masolonyo se zali kaka tourne vers l'élection. Matunyo se bakoma kubeta ukoma kaka ukuta batu batondi 2-3 personne, masoleti kali kaka tovotaki, tosali boi. Mais biso tozo kokate oyo beza nini masolo biso ezali masolo tikali kaka Fachi Beto matolo tikali kaka Moise nde ndenge wana nde nazo kokonstate kati ya batu mais peut-être to nazali komona peut-être lobby samedi dimanche peut-être nde mouvement kozala intense maibite nzambe kaka emoko
mukambi ya zandu ya Bunia sakuli ete mikano misili kozwa banda bakambi ya etat de siège mpona kobatela baimboka tulanda mwana mboka Dieudonné Lingisabo
komanda la police a servi déjà en disposition ton pcm mbeko mpona kosécuriser ba population marchande na maeloko na mango nde bazali kosione vraiment na kati ya zando mpona koyeba komona nini nani nde akosala mobulu na tozali kuasire ba population ya ville ya Bunia ba ya kosomba eloko ba ya kokoluka ba bilamba sécurité na bango ezali asire me na tango bazo ya kunokota na kati ya zando ba ya kipirodi ya fete pe ba chamotema mabeba za la captife ba ya kokengela mabongo malamu ba ya kumutunyoso na saka me na ye na saki na ye atili boso abate lango bien akande probleme na secteur moko ba alerte biso mbango po to ya kosala intervention
uituka Ituri Mobimba lokola uitando Mobimba ya ekolo Congo Démocratique bayimboka bazali kozela ses résultats ya maponomi ya mercredi 20 décembre au ekolo Congo Démocratique. Erikas Mwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Nathalie Sekabuoro atambolaki na Engumba Kinshasa pona kotala lolenge bayimboka bazalaki kolengelama mpona bafeti ya mbotama ya Yesu to Noel tolanda lolenge asololaki na bayimboka na ekolo Congo Démocratique.
Mabota mingi ya Kinshasa ezungonga te ya komilengele pona feti ya mbotama ya Kristo. Mingi kati na bango batalisi ete makanisi ezalaki na maimatali maponami. Oyo euti koleka yango nde epesi bango ntango penza te ya komilengela ndenge basalaka yango omumisano.
Ah Noël ezuleka kompa les autres sona kolo bango bongo sona kolo bango bongo na kolo bato prepare te parce que makanisi nyonso tu ezaki na na makambo ya ba election ya maponani. Si bien que chaque décembre, 1er décembre déjà ba message de vœux ko makoleka leka. Mais cette année, to bengi année électorale oyo e memi na ba bonnes habitudes na banini biso tout makanisi nyoso tout elongwe na Noël elongwe na ba fête à Saint-Sylvestre o makanisi ko mikaka élection. Finalement élection ngo vote ngo pelekani to za ba résultat. Donc quelques jours awa lelo Noël ezo le kanabon nzambe ka zo batela donc zane to prepara ki teme tozo fete kaka tozo fete kaka choisi ate
non tozo vo ma tante parce que bazo banga ko bima et puis batlan ba futa mité netinga mobile nanga za la pe fonctionnaire de l'état en tout cas mbongo na ikote ka na butu ko moye pe to sala bacha ezate yango na lobby to lia kaka na bonne année tozo lia kaka biloko to na ona ndako et puis to za pe na courant et moye pe sala en provision ezate
makanisi ya ko sa fête honnêtement ezalagi na nute ko tozo utala ke uiko fête nini nini sugi mboka ezali na mobulu yango moni makantinyo sekendaki na na election salema mais lokola pena no ba publier ba resultat ba election ngote to ko fête na biso mais na estengo a 100% parce que mutu oyo azali ko zela kandana ya bima aussi longtemps na no yedi resultat te a kozala na estengo mo ya katikati
mwenge tile lo ata message mo te no na zui Atao joye non ninga talaka na joye lokote. Na mponde ke mingi penza mitu na bango koma ki penza na makambo etali election ya mboka.
Baike kati na bango basengi ete soki mapona mi makoki kolongwa na sanza ya suka to décembre pamba te mitema na bango ezanga ka kimya yango nde epe eza kopekisa bango kosala feti malamu.
Soki ngai isengeli na pesa toli na bakonzi na kosuete ke ba election basala rango na mwa ya décembre te. Parce que ezali moma oyo batu sengeli ba fete bakanza mbota ma Yesu mais ko pesa bango evenement mususu munene oyo ezozwa bango makanisi nyonso ezo deranger un peu esprit wana ya feti.
Na bisika ebele Noël ezali malili pamba te bazangi courant na mayi misusu mpe mayi ekoteli bango kouta na rivière Bichakuchaku yango mpe ezwi mpela kouta na fleuve Congo lokola awa na balabala Itaga na Barumbu mayi etondi solo makasi mpe bafandi bazangi kimia po bazali koyeba te ndenge nini bakosuka. Noël ezali koleka kaka ya likolo likolo elobi bango.
Biso toza kofete na malamu te po ba mabosu ya mapangu na biso toza kotonda mai. Mai za pena toza makolo na katikati ya mai. Mwaya ta kubima kusara bakusu kusumba biloko pona Noel izate. Yangu bakonza mboka baso kipe biso te baka mga na wambo eleksyon ba uluka gaba interi na bambu babu sange biso peple tozo sufre. Mai wezo kire ba problem ebele ya na kurang na kati kubo mabatu. Bane miki ba wepe kukuya na kati basi inonde ba kei pe buwe balimu biso. Donc ils ont empêché toute sa activité ni en ce moment. Yango Noël la misuza bina na kokosa.
Ata komika katano manso wana kasi. Bayi Kinshasa ba présenté ba vœu na bango na mabota na bango mpe baninga toka bango.
On ba fait na nga na zo présenter yango mingi mingi pa ya déjà mo kondina ngai ko Kongobe. Jean-Luc Tambou Santoba Tomba le ministre du commerce extérieur, José Kayembe, Jean-Paul Tambani voilà et famille Boloki.
Na présenter d'abord la chef Nangaï Bave, les meilleurs de bonheur, na Jean-Lucien Boussa. Na présenter Bave Nangaï, na directeur Nabiso ya cabinet, Azali Papa Nangaï, Jean Zosa. Na présenter Bave, na famille Ngobe Mobimba, ma famille Mbinga Mobimba, famille Mayaka Mobimba. Donc mes amis et connaissances, bon, bah, on reconnaître nga, en tout cas tous mes vœux de bonheur. Plein de succès, donc tout c'est là la nativité de Jésus en ce jour.
Bon, na co-présenté ba vie nangai premièrement na baninga nangai ou na lingara mingi Axel Penda Sanfumu na co-présenté ba vie nangai na ba camarade nangai ou to yeba na bon na Kali net madame Nathalie Sekabuo. Na kupresente ba vye nanga pela libota nanga imobimba, na kupresente ba vye nanga ina ba kinyo suba yedinga.
Tengeli kwe ba yete, ba yekin cha samite manabango ezali kota la kaka, ba rezulta oyo seni, eko sakola umokolo mwa suka ya sanza eye. Mpote ba yeba, mondongwa ninini akolonga na maponami eye uti koleka. Natalie Sekabuo Rosi Murabie, pona VOA Afrika Kinshasa.
Yangonde suki si nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi je na baye baso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi. Poti kala malamu pe Noel elamu na mabota na bino bolia malamu bofete malamu bokumisa nkolo Yesu abota milelo Noel elamu na mabota na bino. Depuis la Voix de l'Amérique.